Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti je li utemeljena srbijanska zabrinutost da bi im Evropska unija mogla ukinuti liberalizaciju viznog režima. Koliko su entitetski dužnosnici iz Banja Luke potrošili na gradnju imidža, te je li se trud isplatio. Kako se svećenik Srpske pravoslavne crkve može ponositi prijateljstvom s optuženim za ratne zločine? O Amfilohiju je naravno riječ. Te satirički ulomak o tome kako Dobrica Ćosić sam sa sobom razgovara o podjeli Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa Belgije da se Srbiji ponovno uvedu vize još nije upućena Evropskoj uniji. Čeka se naime junski izvještaj o tome koliko srbijanske vlasti poštuju preuzete obaveze liberalnog viznog režima. To međutim, kaže Ognjen Zorić, ne znači da je situacija manje ozbiljna. Naprotiv, signal je to da u narednom periodu valja uložiti veliki trud kako bi se održalo slobodno kretanje građana Srbije teritorijom Evropske unije.
Horgoš, granični prelaz između Srbije i Mađarske, 19. decembra 2009.
Od danas je Srbija mnogo bliže Evropi nego što je bila juče. Obećali smo da ćemo da putujemo bez vize u Evropu. Mnogi su sumnjali da će to biti moguće. Ispunili smo to obećanje.
Radost ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića, koji je u ponoć bez vize ušao u Mađarsku, poljuljana je zahtevom Belgije da se preispita da li Srbija poštuje obaveze koje je te decembarske večeri preuzela. U kabinetu evropske komesarke, u čijoj su vize nadležnosti, kažu da za sada Belgija nije uputila inicijativu da se Srbiji bezvizni režim ukine. Ipak, u junu će biti objavljen izveštaj o tome koliko ljudi iz Srbije traži azil u Belgiji i ako njihov broj nastavi da raste, mogao bi da usledi i zahtev za zamrzavanje viznog režima. Zbog toga Vuk Jeremić sada kaže da se situacija mora shvatiti ozbiljno i da je održao sastanak sa svim zvaničnicima zemlje koji su uključeni u proces evrointegracija.
Bilo bi vrhunski neodgovorno ne pristupiti tako važnom problemu, tako važnoj stvari sa najvećim mogućim stepenom pažnje. Mi smo imali jedan sastanak, prošli smo kroz sve aspekte ovog problema, tehničke, ali i diplomatske, dogovorili konkretne pravce delovanja na svim poljima. U narednih nekoliko dana i nedelja krenut ćemo sa primjenom tih mera. Svako će raditi svoj deo posla, naravno. I ja se nadam da će to naše delovanje dovesti do toga da se više ne dovodi ni u kakvom smislu i ni na kakav način u pitanje bezvizni režim.
Direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević saglasna je da je situacija veoma ozbiljna, ali dodaje da veruje da je cilj zahteva koji je Belgija uputila Evropskoj komisiji popravljanje situacije, a ne ukidanje viza.
Ukazuju na problem koji Belgija ima sa lažnim azilantima, ali očekuju da će ta misija dati odgovor na neka važna pitanja i u kondicional stavlja, ukoliko odgovori ne budu pozitivni i ukoliko ne bi bilo konkretnih akcija, mogućnost da Belgija pokrene inicijativu za suspenziju viznog režima. Znači, to nije zatraženo, verujem da je ovaj korak i učinjen da bi se traženje suspenzije viznog liberalizacije izbeglo. Nije bilo konkretnog zahteva, nema neposredne pretnje, ali ima izuzetno ozbiljnog upozorenja koje izuzetno ozbiljno treba shvatiti.
Da će biti učinjeno sve što je neophodno da se bezvizni režim održi, uverava i Božidar Đelić, potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije.
To je jedan od ključnih dostignuća demokratskih vlasti u posljednjih 10 godina i Srbija će uraditi sve što je njene moći da se taj režim održi i na tom putu očekujemo podršku i saradnju zemalja šengenskog prostora.
Od Đelića nismo međutim uspeli da čujemo koji bi to konkretno koraci bili.
Moramo se držimo teme.
Možete samo da nam kažete što
Beograd radi da bi... Ajmo to kako. Držimo se poruke danas.
Prve akcije vidljive su međutim bile na terenu. Ubrzo nakon što se saznalo da bi građani Srbije mogli da izgube privilegiju slobodnog putovanja po zemljama Evropske unije, ministar policije Ivica Dačić saopštio je da su zbog izdavanja lažnih dokumenata uhapšene 24 osobe, među kojima i 16 policajaca. Dačić je najavio i pojačanu kontrolu turističkih agencija koje se bave prevozom lažnih azilanata u zemlje Evropske unije, kao i oduzimanje pasoša onima koji bez pravog razloga traže azil. Stručnjaci za evropske integracije ukazuju da se još nakon dobijenja belog Šengena moglo naslutiti da će doći do problema s lažnim azilantima. Iako smo zbog tog problema upozoreni uskraćivanjem slobodnih putovanja, Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, veruje da Srbija i dalje ima vremena da popravi situaciju.
Minimum do juna da načini neke dodatne korake, pre svega da se izvrši istraga, da se onemogući organizovani odlazak lažnih azilanata, to su neke agencije na jugu Srbije radile, onda da se spreči da lica sa lažnim prebivalištem dobiju naš pasoš, i treće, da se poboljša naša saradnja sa zemljama preko kojih se vrši tranzit.
Uprkos upozorenjima evropskih zvaničnika, koje je kulminiralo izjavom predstavnika Evropske unije u Srbiji, Vensana Dežera, da je zbog lažnih azilanata moguće privremeno suspendovanje vizne liberalizacije, potpredsjednik vlade Božidar Đelić optimista je da će državljani Srbije i ovog leta putovati bez viza.
Ja sam bio u Atini pre 3 dana, očekuje se čak 1 milion građana Republike Srbije koji će posjetiti tu nama veoma prijateljsku zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Evropska unija treba ojačati svoju ulogu na Kosovu, saglasni su prištinski čelnici. Potrebno je to prije svega zbog pojašnjenja pozicije Evropske unije u odnosima s državom Kosovom. Stoga, lokalni dužnosnici drže da bi Evropa trebala imati svog privremenog predstavnika u Prištini, prenosi Amra Zajneli.
Zamenik premijera Kosova Hajredin Kući kaže da u budućnosti Evropska unija bi trebala da poveća stepen predstavništva na Kosovu i da umjesto jedne kancelarije za vezu koju ima danas, uspostavi misiju kao što je to i u ostalim zemljama. Mislim da Evropska unija treba da poveća svoje predstavništvo na Kosovu. Ako je imala jednu kancelariju, sada bi trebala da uspostavi misiju kao što je to slučaj u drugim zemljama. Sigurno je da postoje dileme unutar članice Evropske unije, ali ono što možemo reći jeste da Evropska unija nema dileme o evropskoj perspektivi Kosova i prema tome na svojoj osnovi treba imati misiju na Kosovu, a ne na osnovu vanjskih politika pojedinačnih država, kaže Kući. On dodaje da Brisel treba da ukloni dileme koje ima u odnosu sa Kosovom kako bi se omogućilo najmlađoj državi da ide napred ka procesima integracije Evropske unije. Evropska unija ima potrebe da otkloni političke smetnje u odnosu sa Kosovom, dok Kosovo treba da ispuni uslove koje zadaje Evropska unija, kazao je Kući. U međuvremenu, analitičar Driton Ljajći smatra da Evropska unija treba da ima zaokružen stav o nezavisnosti Kosova, brajući tu i zemlje koje nisu priznale Kosovo kao državu. Privremena rešenja za Kosovo, uključujući i određivanje privremenog predstavnika Evropske unije na Kosovu, proizvod su oklevanja i dilema unutar Evropske unije, kaže Ljajći. Evropska unija treba da bude praktičnija i da otkloni političke smetnje koje utiču na stagnaciju razvoja Kosova. Privremena rešenja trebaju se završiti što pre i Evropska unija treba da dođe do jednog stalnog rešenja u odnosima sa Kosovom. Evropska unija je najveći investitor na Kosovu i od završetka rata je održala svoje prisustvo, ali od proglašenja nezavisnosti Evropska unija nije bila jasna u odnosima sa Kosovom zbog toga što 5 zemlje članice Evropske unije još uvijek nisu priznale nezavisnost. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
O Kosovu i u narednim minutama, ali i satiričnog ugla. U rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić prenosi razgovore Dobrice Ćosića sa samim sobom. Direktan je povod Ćosićeva izjava u Ninu kako bi Kosovo trebalo podijeliti.
Pa dobro, Dobrice, šta je ono majku? Ko je ono Dobrice, moj dobri? Pa ono što čitam u novinama, da si ti još pre 30 godina predlagao, kako da kažem, podelu Kosova, kad si to čitao. Pre nekoliko dana, ne mogu tačno da se setim. Ja pomislio da nisi možda pre 30 godina. Naopako bilo, po kojim novinama to onda da čitam? U Rilindji. Šta da je lupaš, kako ćeš da čitaš u Rilindji kad ne znaš ni reč albanskog? Pa nisi to valjda rekao na albanskom? Ko je? to, kako da kažem, da Kosovo treba da se podeli. Nisam ja to uopšte rekao. E, to sam i mislio. Novine ko novine, znači lažu. Pa ne lažu, Dobrice, moj dobri i pošteni, ne lažu. Kako ne lažu, pobogu, Dobrice, kad objavljuju nešto što nit si rekao, nit bi u ludilu rekao. Nisam rekao, ali sam predložio. Kome si predložio? Gde si predložio? Pa sebi sam predložio, onako za sebe. Pa kako ja onda za to ne znam? Možda se zaturilo negde među nama. Gde je moglo da se zaturi? U mom dnevniku. Ja sam zapisao, a lutaman, niko da pročita. Evo, ni ja lično to nisam pročitao. Naravski da nisi, pa nisi suma sišao da čitaš te gluposti. Dobro kažeš, Dobrice, moj dobri, dobro kažeš. Da je to neko pročito u ono zlo vreme zla, moglo je da me košta glave. Sva sreća što sam bio zabranjen pisat. Kako zabranjen? Pa onako, lepo. Samog sebe nisam smeo da čitam od straha da se ne povedem za lošim primjerom, pa da ne zabrazdim na put bez povratka. Šta si to onda pisao, crni Dobrice? Pa pisao sam da će Kosovo za jednu ili dve decenije postati albanska zemlja i da ono mora da bude podeljeno sa Albancima. Završen citat. Aman, Dobrice, nisi valjda. Jesam, Dobrice, moj dobri, jesam. Au, lele. Šta sad tu lelečeš? Napisao pa napisao. Važno da niko nije pročitao. Pa ja sam pročitao, Dobrice. Gde si pročitao? Kad si pročitao? Pa sad, u novinama. Đavola bi ti pročitao da se ja nisam setio. E, baš sam to hteo da te pitam. Kako si se toga setio? Pa tako što sam umatorio. Kad čovjek izlapi, onda se seti svega što bi najrađe zaboravio. Nisi ti, Dobrice, bio mator kad si se setio, kako da kažem, podele Kosova. Al sam mator sad kad sam se setio da sam se setio. A ispostavilo se da sam se kasno setio. Hej, tako ti je to sa Kosovom oduvek. Lepo kaže naša pesma, kasno Marko na Kosovo stiže. Koji Marko? Pa drug Marko i onaj drugi Marko, svaki Marko. Pusti sad Marka, Dobrice, moj dobri, daleko je Marko. Dobro kažeš. Stvarno, Dobrice, šta ti bi pa da napišeš to, kako da kažem, podeli Kosova? Ni ja sam ne umem da objasnim, valjda inspiracija. Čime si se inspirisao? Enverom Hođom. Nemoj da vređaš. Inspirisao sam se šta ja znam. Inspiracijom valjda. E, čao me odneo ako se ti nisi inspirisao sa dve flaše Skenderbega. U novinama piše da si predložio podelu Kosova u odnosu 77:33% u korist Srbije. Pa šta je tu loše? Kako šta? Da ja tebe nešto pitam, Dobrice. Pitaj. Je li tebi, čoveče, Kosovo Srbija? Šta pitaš gluposti? Razume se da jeste. Pa kako onda Srbija opšte može da se deli, kako ti kažeš, u korist Srbije? A u čiju korist da se deli? U korist Slovenije? Nemoj da psuješ, Dobrice, lepo te molim. A drugo je drugo, umeš li ti da sračunaš koliko je 77% plus 33%? Pa 110%. E, otkud ti, molim te, Dobrice, Srbija od 110%? Dobrice, moj dobri i pošteni, pa ne može u Srbiji da se razmišlja u granicama proste aritmetike. Nego u granicama čega? U granicama ničega. Srbija postoji van svakih granica, naročito van ovih smešnih državnih. I ostalom, nije to 110% Srbije, već je to 110% Kosovo. Otkud Kosovu 110%? Pa toliko ne bi zapasao ni onaj Vlasi. E, to sam ja, vidiš, smislio da se Vlasi ne doseti. Da se ne doseti čega? Preševa i Bujanovca. Pusti bre, sve je to Srbija. Šta je Srbija? Kako šta? Ludaku jedan, jesmo li rekli da je Kosovo Srbija? Jesmo. Pa ako je Kosovo Srbija i ako se Kosovo podeli 77:33% u korist Srbije, šta je tu onda sporno? Pa sporno onih 33%. Sporno je što se uopšte deli. Ne razumeš ti to, Dobrice, moj dobri i blentavi, ništa ti ne razumeš. Šta ne razumem? Ne razumeš da se Kosovo ne deli nego množi. Kako se množi? Pa deobom, eto kako. Jel vidiš da se namnožilo do 110%? Vidim. Sigurno vidiš. Vidim, kako ne bih video. E pa, u tim godinama i možeš samo da gledaš.
Slušali ste razgovor Dobrice Ćosića sa samim sobom o tome treba li podijeliti Kosovo. Uobličio, priredio i izgovorio Predrag Lucić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vlada Republike Srpske potrošila je prošle godine skoro 4 miliona konvertibilnih maraka kako bi svoj dio Bosne i Hercegovine predstavila u inostranstvu. Osim vladajućih, međutim, niko ne vidi nikakvu korist od tolikog potrošenog novca poreskih obveznika, jer se imidž srpskog entiteta nije popravio. Dapače, lobiranje nije urodilo čak ni podrškom za Dodikov referendum o sudu i tužilaštvu države Bosne. Priču ima Maja Bilajac.
U periodu od 2007. do kraja 2010. godine vlasti Republike Srpske potrošile su na lobiranje oko 17 miliona maraka. Za ovaj posao, kako su ranije potvrdili entitetski zvaničnici, angažovane su najrenomiranije kompanije u svijetu. Hill & Knowlton International iz Belgije lobira za vladu Republike Srpske na području Europe, a Queen Gillespie Associates to radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako mnogi smatraju da je efekte lobiranja teško izmjeriti, analitičari kažu da postoje nesumnjivi pokazatelji. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES, Bahtijar Aljaf, objašnjava da je jedan od ključnih pokazatelja privreda i broj stranih investitora u Republici Srpskoj.
Normalno da mi kad sad razgovaramo o nekom, ili da predsjednik Republike Srpske razgovara o, govori o nekom referendumu, normalno da to odbije investitore i odbije privrednike.
Upravo je priča o referendumu, slaže se dio opozicije u Republici Srpskoj, pokazala koliki su efekti lobiranja entitetske vlade. Inicijativa o referendumu nije podržana ni od jednog relevantnog međunarodnog faktora. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić zato ističe da je suma koja se izdvaja za lobiranje prevelika s aspekta budžetskih kapaciteta Republike Srpske, a efekti gotovo nikakvi.
Gdje god se govori o Bosni i Hercegovini, o krizi koja traje praktično od izbora do danas, svi kvalifikuju da se radi o najtežoj političkoj krizi od Daytona pa do danas. I svi odreda u prvi plan stavljaju da je indukcija te krize ili eskalacija te krize došla političkim potezima iz Republike Srpske.
Dragan Čavić dodaje da je uticaj na institucije mali, te da se efekti lobiranja ogledaju tek u ponekom tekstu u stranim medijima u kojem se artikulišu stavovi iz Republike Srpske, što je po njegovom mišljenju marginalno. A predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić objasnio je medijima šta je bio cilj vlasti da angažuju skupe lobističke kuće.
Da bi lakše proveli određene radnje i ciljeve kojima teži Republika Srpska, zato nam treba i pravna podrška i podrška lobi kuća u svijetu i to koriste mnogi u svijetu, ne vidim zbog čega bi bio problem da koristi Republika Srpska.
Politička analitičarka u njemačkoj fondaciji Friedrich Ebert, Tanja Topić, smatra da su nove odluke entitetskih vlasti promijenile relativno stabilnu sliku Republike Srpske stvorenu posljednjih godina.
Mi zapravo vidimo da Republika Srpska ne uživa snažnu međunarodnu podršku. Ovdje vidimo konkretno koliko je protesta u međunarodnim krugovima, u međunarodnim organizacijama izazvala odluka o raspisivanju referenduma.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i poslanik stranke Demokratske akcije Ramiz Salkić kaže da ukoliko entitetske vlasti čine poteze suprotne interesima države, niko ih neće ozbiljno shvatiti, niti će biti ulaganja.
Ja smatram da se uzalud troše svi milioni ovi na lobiranje kad se ne stvara unutrašnji ambijent u Bosni i Hercegovini i unutrašnja harmonija, nemoguće očekivati onda pozitivne rezultate od tog lobiranja.
Salkić smatra da vlasti Republike Srpske izdvajaju značajna sredstva kako bi stvorile sliku kod relevantnih međunarodnih političkih faktora, prvenstveno u Evropskoj uniji, da je Bosna i Hercegovina neodrživa i da treba tražiti nova rješenja. Lider Demokratske partije Dragan Čavić napominje da lobistički poslovi ne mogu biti tajna jer sva budžetska sredstva moraju biti opravdana pred Narodnom skupštinom. On podsjeća da poslanici posljednjih godina nisu vidjeli ni jedan izvještaj o učinku renomiranih lobista koji rade za Republiku Srpsku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Čuli ste predsjednika Jevrejske opštine u Sarajevu Borisa Kožemjakina. S njim je razgovarala Dženana Karabegović. I u nastavku našeg programa o multikulturnoj sredini. Jedna od rijetkih u Bosni i Hercegovini je ona tuzlanska,
Priznanje za očuvanje nacionalne raznolikosti stiglo je ovaj put iz Italije, bilježi Maja Nikolić.
Da je Tuzla istinski primjer grada multikulturalnosti van granica Bosne i Hercegovine potvrđuje i dolazak učenika gimnazije Minjeti iz Bolonje. O Bosni i Hercegovini su čuli mnogo, njezinoj nedavnoj ratnoj prošlosti, a o Tuzli se u Bolonji priča kao o gradu u kojem živi mnogo različitih nacija koje su oduvijek gradile zajednički život. Amadeo je jedan od 50 nagrađenih učenika gimnazije Minjeti iz Bolonje, koji su kao nagradu dobili putovanje u Bosnu i Hercegovinu.
Primadje Venjera Tuzla.
Prije nego što sam došao u Tuzlu, nisam znao o multikulturalnosti ništa. I kada sam ovdje stigao, stvarno sam lijepo primijetio da ima ti više kultura koje se slažu međusobno. I stvarno mislim da ova stvar treba da se dublje upozna. I apsolutno treba da se poštuje. Mislim da ova stvar bi trebala da se puno više podijeli u drugim zemljama.
Što ćeš ti svojim prijateljima reći?
Reći im da je grad veoma lijep i mislim da je to lijepo, da se može živjeti zajedno i sa lijepim dijelom grada i sa onim dijelom koji posjeća na ono što se desilo.
Amadeova kolegica Katarina o Tuzli je kao gradu suživota čula puno ranije. Zanimala je povijest naše zemlje, željela je nešto naučiti o Bosni i Hercegovini prije nego je posjetila.
Da, sam orivati od Tuzla ieri.
Ovako, mi smo došli sinoć u Tuzlu.
Di Tuzla ci hanno spiegato che
Tuzli su nam rekli da je jedan veoma otvoreni grad i gdje se favorizuje, znači, multikultura, susreti međukulturalni. Juče smo sreli neke mlade i lijepo smo se družili s njima, pričali smo. Iako su nam jezici drugačiji, kulture drugačije, lijepo smo se slagali. Grad nam se puno sviđa.
Već odavno između Tuzle i Italije uspostavljena praksa stalnog dolaska učenika u našu zemlju. Ovome je najviše doprinio predsjednik provincije Ravena iz Italije Francesco Giangrandi, koji posljednjih 10 godina podržava Tuzlu u brojnim njezinim projektima. Poslovna suradnja sada je već prerasla u prijateljsku, ističe Giangrandi.
Naša konvencija je bila da otvorimo, da se otvorimo prema gradovima, da otvorimo saradnju. Jedan od velikih problema koji sada je prisutan u Europi je problem da se zatvorite u vlastite gradove, da se zatvorite u vlastite sredine i da se zatvorite sa svojim vlastitim Bogom i da vas ne zanima ništa drugo što se dešava. To u što sam ja bio ubijeđen i što sam namiravao da realizujem, to me mi je puno pomogla i sreća, da sam imao sreću da se susretnem sa Jasminom Imamović i da se susretnem i upoznam ovaj lijepi grad i njegove građane.
Ravena će uskoro dobiti novog načelnika kojem će sadašnji Giangrandi ostaviti tradicionalnu obvezu suradnje s Tuzlom.
Čitajući puno i literature i o ovom području inače i susrećući se sa građanima sa ovog područja, spoznao sam koliko je bitno njegovati, razvijati multikulturu, razvijati dobre odnose među religijom i među različitim narodima.
Načelnik općine Tuzla Jasmin Imamović ističe da je Tuzla uvijek vrata grada držala svim ljudima dobre volje otvorenima.
Vi imate kumstva na daljinu. Ja idem recimo Červija, to je jedan grad turistički u provinciji Ravena. Pozdravljam djeca, dobar večer načelniče, tako dalje. To su naša djeca koja tamo ljetuju, šetaju tamo sa porodicama, koji pozovu, koje porodice imaju svoje djecu i tako dalje. Najmanje 2000 ljudi ima neke direktne kontakte sa provincijom Ravena, Emilijom Romanjom, ali i sa drugim dijelovima prijateljske Italije.
Po poštivanju različitosti, Tuzla je danas prepoznata širom svijeta. To je Tuzlacima potvrdio i načelnik provincije Ravena, Francesco Giangrandi.
Danas je Tuzla grad koji je poznat svugdje u svijetu i to je jako važno, jer ako znaju za vas u svijetu, onda vi možete da predlažete, da budete prisutni, da tražite. Ako niste poznati, onda teško da možete išta od toga da uspijete. Posebno se po tome, po načinu na koji živite, po načinu na koji se odnosite prema između vas i prema ljudima koji dolaze u vaš grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Balkanu su odavno sva čuda moguća, jer su posljednji ratovi, ali i političke elite potpomogle da se opšte ljudske i moralne vrijednosti potpuno izokrenu na glavačke. Na jednu stranu i korupcija i mito i opljačkana preduzeća i nepoštivanje ljudskih prava, ali kad javno, posredstvom televizijskih ekrana, jedan visoki svećenik izjavi da je nudio skrovište čovjeku kojem se sudi za genocid, onda to nadilazi sve do tada viđeno. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije, koji se htio pobrinuti za Radovana Karadžića, ne vidi u tome ništa sporno, ali sagovornici Dimitrija Jovićevića reaguju kako je krajnje vrijeme da se utvrdi moralna odgovornost Srpske pravoslavne crkve za sve što se dešavalo 90. godina prošloga stoljeća.
Na pitanje novinara Podgoričke televizije Vijesti da li je svojevremeno Radovanu Karadžiću nudio da se skloni u Crnoj Gori, mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije bez dvoumljenja je odgovorio:
Jesu. Ja sam u ono vrijeme 95. Nemam nikakvog razloga da to krije. Radovana znam još kao godinama, smo prijatelji, kako da kažemo, i njegovu poeziju čitam, i znam njegovu majku i njegovu braću. Imate svoje prijatelje. Možete li vi tako lako da se odreknete svojih prijatelja? Ja vjerujem da ne možete. I onda kada je bilo u onom trenutku, ja sam rekao: Radovane, ako treba malo negdje se skloniš, dođi u Crnogoru. Tu su ja i doci sklanjali od pamtivijeka.
A jel vi vidite nešto sporno u tome što ste nudili utočište čovjeku koga Međunarodni sud potražuje zbog ratnih zločina?
Uopšte ne vidim.
Amfilohije još dodao kako u svojim jedrima i dalje čuva Karadžića, ali i Ratka Mladića, kao i, kako je rekao, svako drugo ljudsko biće. Lakoća kojom je prvi čovjek Srpske crkve u Crnoj Gori priznao da je utočište nudio Karadžiću, koga je u julu 1995. tribunal u Hagu optužio za ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici, nije začudila univerzitetsku profesorku Janju Beč-Neumann, koja je 2005. zbog istraživanja genocida nominovana za Nobelovu nagradu za mir.
To je kontinuitet jednog mišljenja, jednog govora, postupanja koji ne iznenađuje. U stvari, on je samo obznanio ono čemu se već javno pričalo, manje više o čemu se znalo. I to je za mene ono što pokazuje da se Srpska pravoslavna crkva nije izdigla iznad situacije u kojoj je normalnost bila kriminalizovana, a kriminalnost normalizovana. I to je ono što je jako teško i opasno, to jeste šokantno, ali s druge strane je i razumljivo, zato što bez podrške takve institucije moćne u narodu ne bi bilo moguće da mi postanemo ne samo postratni region, nego nažalost postgenocidni region.
Sličan komentar Amfilohijeve potvrde kako je nudio utočište Radovanu Karadžiću iznosi i teoretičar religije Mirko Đorđević.
Ova izjava sasvim lepo osvetljava ono što smo do sada znali i ne nudi ništa što bi bilo distanciranje Srpske crkve od mutnih, krvavih, ratnih 90. godina. Izjava potvrđuje, da još jednom dodam, da još nema spremnosti u crkvama širom Balkana da se podvuče crta ispod perioda kada je crkva pružila duhovnu logistiku ratovođama koji su nas doveli dovde dokle su nas doveli.
Da bi se podvukla crta ispod ratnih 90-ih, prema profesorki Janji Beč-Neumann, neophodno je utvrditi svaku vrstu odgovornosti Srpske crkve za ono što je u ratu počinjeno.
Nije samo moralna odgovornost, i moralna je, ali je, ima političke i ima, ja mislim, i krivične odgovornosti u slučajevima gdje se to dokaže, gdje se nađu elementi koji to dokazuju. Crkveni velikodostojnici, oni su mogli i da spreče, a ne da podstaknu. Oni su mogli da preventiraju i da okrenu taj konflikt u drugom pravcu koji bi bio iskoro civilizacijski, a ne regresija kao što se sada nama dešava 20 godina. Mi smo u regresiji. Mi imamo ohokratiju, vladavinu ološa, uključujući instituciju koja se zove Srpska pravoslavna crkva, naravno ne svi, nečasni ljudi koji postoje i tako dalje. Ali uticaj crkve je ogrom.
Podsjetimo, srpski mitropolit Amfilohije odavno je u Crnoj Gori prepoznat po svojim političkim istupima, kontroverznim izjavama i anatemama. Kada je riječ o odnosu prema ratnim zbivanjima na prostoru bivše Jugoslavije, često je javno veličao ulogu ratnih vođa bosanskih Srba i u brojnim prilikama negirao Haški sud, nazivajući ga antisrpskim. Ostala je upamćena fotografija iz Cetinskog manastira početkom 90-ih, sa čijih su se prozora pomaljali pripadnici paravojne formacije Tigrovi, čijeg je komandanta Željka Ražnatović-Arkana ugostio sam mitropolit Amfilohije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje slijede, među ostalim, možete čuti da je više od 1600 svjedoka u posljednjih 5 godina dobilo pomoć specijaliziranih službi u Beogradu. Najveći je problem što se žrtve plaše svjedočiti.
Plaše se reakcije sredine u koju će se vratiti, plaše se možda čak i od izvršilaca krivičnog dela. Imali smo neke svjedoke, imali smo, ja mislim, 2 do sada svjedoka koji su baš ušli u program zaštite.
U Hrvatskoj će se u buduće suđenja za ratne zločine voditi u 4 specijalizirana suda. Do sada su nadležnosti imali mali županijski sudovi poput onog u Osijeku.
A u to je vrijeme u 90% postupaka Vrhovni sud vratio postupak na ponovo suđenje. I s takvim rezultatima ja se stvarno pitam zašto se tako kasno donosi ova odluka.
Crnogorska je vlada našla rješenje za izgradnju sporne pravoslavne crkve na Svetom Stefanu.
Sama riječ rušenje nije pomenuta, ali je iz vladinog biroa za odnose s javnošću naknadno objašnjeno da formulacija pripremni radovi zapravo znači uklanjanje novih zidova.
Za naš radio govori i Boris Kožemjakin, predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu. Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je takva da svi, pa i Jevreji, traže bolju budućnost.
Mladi ljudi iz jevrejske zajednice pokušavaju da nađu svoje mjesto u svijetu i vjerujte mi, polako odlaze. Bojim se, i onako stara populacija jevrejske zajednice, da će nakon 50 godina, možda se moći reći, ovdje su neka živli Jevreji, nažalost.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor donio je odluku o uvođenju nadležnosti za suđenje za ratne zločine na 4 specijalizirana suda, isključivo u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Osim ovih promjena, uvodi se i institucija posebnog državnog odvjetnika za progon ratnih zločinaca, o čemu detalje ima Enis Zebić.
Izmjenama zakona o primjeni statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, konačno je nakon višegodišnjeg inzistiranja stručne javnosti i nevladinih organizacija koje su pratile suđenja za ratne zločine na domaćim sudovima, izrijekom određeno da će se postupci za ratne zločine ubuduće voditi isključivo na 4 županijska suda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Svi su parlamentarni klubovi podržali ovo rješenje. Miljenko Dorić u ime oporbenih narodnjaka.
Radi se o najstručnijem kadru, radi se o ljudima koji imaju velikog iskustva, koji su se specijalizirali za ta područja i to će svakako doprinijeti objektivnom i kvalitetnom suđenju.
Nakon 5 godina inzistiranja uvaženo je traženje nevladinih udruga, kaže za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Tršević.
Ne razumijem zašto je to bilo tako odugovlačeno, jer je to jednostavna mjera, pokazalo se predmetima u vezi korupcije da je specijalizacija sudaca i specijalizacija sudova nešto što je vrlo korisno u tako zahtjevnim postupcima pred sudovima.
Najviše postupaka za ratne zločine, njih preko 20% ukupnog broja, vodilo se po mjesnoj nadležnosti na malom županijskom sudu u Sisku, podsjeća gospođa Teršević.
A u to je vrijeme u 90% postupaka Vrhovni sud vratio postupak na ponovo suđenje. I s takvim rezultatima ja se stvarno pitam zašto se tako kasno donosi ova odluka.
Druga je usvojena novina da se u postupcima za ratne zločine pred hrvatskim sudovima može koristiti dokaze preuzete od Haga, dok se do sada te dokaze moglo koristiti isključivo u slučajevima preuzetim od Haga. Vesna Teršević vjeruje da će ti dokazi pripomoći prije svega u postupcima koji su još u predistražnoj fazi.
Time se zapravo isključuje opasnost da se neće moći koristiti iskazi koje su dali sad preminule osobe ili pak direktni očevici koji sad više ne mogu svjedočiti jer su u teškom zdravstvenom stanju.
Također uvodi se posebni državni odvjetnik za progon ratnih zločina, kojeg imenuje glavni državni odvjetnik bez suglasnosti Ministarstva pravosuđa, čime se želi isključiti mogućnost političkog utjecaja. Ocijenjeno je da će se time poboljšati koordinacija u progonu ratnih zločina, koja je do danas nedostajala. Među danas izglasanim poboljšanjima navedimo i uvođenje institucije pokajnika, zatim odredbu da će se započeti slučajevi dovršiti na istome sudu, ali ako državno odvjetništvo utvrdi da se sudi sporo i loše, slučaj uz suglasnost Vrhovnog suda može biti premješten na neki od 4 specijalizirana suda, kao i uvođenje mogućnosti da državno odvjetništvo podigne optužnicu za ratne zločine isključivo na temelju dokaza preuzetih od Haga, a bez provođenja domaće istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Više od 1600 ljudi u posljednjih je 5 godina dobilo pomoć specijalizirane službe koja pruža podršku svjedocima u procesima za ratne zločine u Srbiji. Radio Slobodna Evropa također saznaje u Višem sudu u Beogradu da je usprkos raznim oblicima zaštite najveći problem i dalje strah svjedoka. Slušate Zorana Glavanjića.
Najveći broj ljudi koji mogu da posvjedoče o brojnim ratnim zločinima za koje se sudi pred sudom u Beogradu, među kojima su i same žrtve, živi u inostranstvu i čak na drugim kontinentima i ne želi da svjedoči. Poseban problem je, kaže za naš program Tatjana Vuković, predsjednik odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, to što ih je teško ubediti da se 15 ili 20 godina posle zločina pojave na suđenju.
Pre svega problem je što su ljudi veoma zastrašeni, nerado dolaze u Srbiju, još uvijek imaju strah od toga šta im se može desiti, plaše se reakcije sredine u koju će se vratiti, plaše se možda čak i od izvršilaca krivičnog dela.
Kako su nakon tolikih godina od zločina svedoci najčešće jedino dokazno sredstvo na suđenjima, služba za podršku oštećenima i svedocima odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu od 2006. radi na tome da žrtve ili one koji su bili očevici privoli da učestvuju na suđenjima. Slavica Peković, šef te službe, rekla je za naš program da je do danas pružena pomoć za 1610 svedoka koji su se pojavljivali u procesima za ratne zločine i da su 30% njih bile žrtve.
Služba inače vodi računa, znači, svakom svedoku koji se pojavljuje na glavnom pretresu i naravno u istražnim postupcima također pružamo podršku svedocima, ali obzirom da su u službi zaposlene samo 3 osobe i da imamo samo 2 prostorije, prosto fizički nismo u mogućnosti da bukvalno svim svedocima pružimo podršku u punoj meri, tako da u istražnom postupku pružamo podršku samo oštećenima, odnosno žrtvama.
Da bi se u potpunosti obezbedili svi uslovi za pravična suđenja, među kojima je ključni garancija bezbednosti za sve svedoke, Evropska unija je kroz projekat OEBS-a Pravda i ratni zločini državama regiona za te potrebe namenila 4 miliona evra. Dimitrios Kipreos, šef OEBS-a u Srbiji, na sastanku predstavnika pravosuđa zemalja bivše Jugoslavije i Haškog tribunala, pozvao je na regionalnu saradnju i na tom planu.
U najvećem broju slučajeva suđenja se održavaju najmanje 10 godina od kada je ratni zločin počinjen, zbog čega često nedostaju materijalni dokazi. U takvim uslovima svedočenja očevidaca i žrtava su najdragocenija za utvrđivanje odgovornosti počinilaca. Što bolje oni budu štićeni, bit ćemo sigurniji da će se sve više krunskih svedoka pojavljivati na suđenjima.
Jedinica za zaštitu svedoka MUP-a Srbije čuvala je do sada sve svedoke koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U svedoke sa Kosova u početku su bili pripadnici kosovske policijske službe da bi brigu o njihovoj bezbednosti naknadno preuzeli također policajci specijalizovane jedinice iz Beograda. Sudija Tatjana Vuković kaže da do sada nije bilo ozbiljnijih incidenata kada je u pitanju bezbednost svedoka u slučajevima ratnih zločina.
Imali smo, ja mislim, dva do sada svedoka koji su baš ušli u program zaštite.
Kako to izgleda? Šta to znači?
Taj svedok se čuva na nekom određenom mestu. Tu postoji neke drastične mere, na primjer, relokacija svedoka, promjena identiteta, pružanje fizičke zaštite koja traje 24 časa i onda je svedok praktično pod patronatom sve dok se ne ukinu te mere.
Pre nego što eventualno odluče da se pojavi u sudnici, služba za pomoć kontaktira žrtve i svedoke ratnih zločina i ohrabruje ih da dođu. Do sada su svedoci u procesima najčešće kao vid zaštite tražili isključenje javnosti, zahtevali da im se ne objave imena ili da svedoče iz specijalnih kabina sa neprozirnim staklom. Slavica Peković, šef službe za pomoć svedocima, kaže da se pokazalo da jedino dobre mere zaštite daju rezultat.
Izuzetno im znači da osjećaju da negde neko pri sudu podržava, znači da nisu odbačeni i da nisu sami.
Služba za pomoć i podršku štampala je informativnu brošuru za svedoke sa kontakt telefonima suda, u kojoj se objašnjavaju mere zaštite i prikazuju prostorije u kojima će tokom procesa boraviti u zgradi suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorska vlada je, čini se, na dobrom putu da riješi problem crkve na Svetom Stefanu. Tamošnji su mještani, naime, namjeravali na mjesto ostataka nekadašnje srednjovjekovne crkve sagraditi novi objekat Srpske pravoslavne, zbog čega se javnost uznemirila. Došlo i do ozbiljnog zaoštravanja odnosa unutar vladajuće koalicije. Naime, ministri iz redova Socijaldemokratske partije odbijaju prisustvovati sjednicama vlade, jer je Lukšićev kabinet odustao od provođenja svoje odluke da sruši novosagrađene zidove na temeljima drevnog hrama na otoku Sveti Stefan. Priču ima Esad Krcić.
Vlada je odlučila da prije turističke sezone, što bi trebalo da bude do kraja maja, novosagrađene zidove sruši, a da na jesen počne rekonstrukciju prvobitne srednjevekovne crkve Svete Gospođe na Svetom Stefanu, na čijim je ostacima 30. godina tadašnja jugoslovenska kraljica Marija sagradila novu crkvu, koju je posvetila ruskom svecu Aleksandru Nevskom. Sama riječ rušenje nije pomenuta, ali je iz vladinog biroa za odnose s javnošću naknadno objašnjeno da formulacija pripremni radovi zapravo znači uklanjanje novih zidova. O novoj odluci vlade javnosti informisao ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić.
Vlada zadužuje ministarstvo održivog razvoja i turizma da prije otvaranja hotela Sveti Stefan zajedno sa hotelskom grupom Budvanska Rivijera AD i zakupcima hotela Sveti Stefan izvrši sve neophodne pripremne radove kako bi nakon glavne turističke sezone otpočela rekonstrukcija crkve Svete Gospođe.
Prema prvim reakcijama čini se da je vlada donijela odluku koja bi mogla zadovoljiti sve strane, uključujući i manju članicu vladajuće koalicije Socijaldemokratsku partiju, čiji ministri, shodno partijskom stavu, odbijaju da prisustvuju sjednicama vlade zbog njenog odustajanja da primijeni sopstvenu prvobitnu odluku da se novi zidovi sruše. Iz SDP-a je juče saopšteno da ne žele da se bave tumačenjima nove vladine odluke, te da se njihovi ministri neće vratiti na sjednice dok ne sprovede sopstvenu odluku o rušenju. Stav SDP-a je danas potvrdio njen lider i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, koji je rekao da će mediji lako unaprijed znati da li će SDP-ovci prisustvovati sljedećoj redovnoj sjednici vlade u četvrtak. Snimit ćete lokaciju na Svetom Stefanu i znaćete da li će ministri SDP-a prisustvovati sjednici vlade, rekao je Krivokapić.
Vidio sam da rješenjima svojih elemenata, proaktivnih ako tako mogu reći, ali suštinski je važno da po znanju prava privedemo sve one koji krše zakon, pogotovo u oblastima koje su politički osjetljive.
Prvobitna crkva na Svetom Stefanu je sagrađena u srednjovekovnom periodu i posvećena Presvetoj Bogorodici, nosila je ime Crkva Svete Gospođe. Na njenim ostacima 38. godine tadašnja jugoslovenska kraljica Marija Karađorđević podiže novi hram koji naziva po ruskom svecu Aleksandru Nevskom, koga je navodno lično poštovala. Poslije svega 20 godina ruši se i ova crkva zbog adaptacije Svetog Stefana u jedinstveni grad hotel. Srpska pravoslavna crkva, čiji su vjernici krajem aprila počeli da grade nove zidove na starim temeljima, izražava zadovoljstvo odlukom vlade. Mitropolija Crnogorsko-primorska pozdravlja odluku o obnovi crkve rođenja Presvete Bogorodice na Svetom Stefanu, ipak dodajući da se nadaju da do početka rekonstrukcije neće doći do promjene postojećeg stanja na licu mjesta. Prema izjavi podgoričkog paroha Velibora Đomića, može se zaključiti da je pitanje rušenja novosagrađenih zidova ipak nevažno u odnosu na činjenicu da će se drevni hram obnoviti.
Ne treba dvosmisleno tumačiti vrlo jasne i poznate stavove u pogledu obnove crkve Svete Gospođe na Svetom Stefanu. Mogu samo da kažem da je od svega toga najvažnije da će se obnoviti hram, a sve ostalo su tehnički detalji koji se sa dobrom voljom mogu zavazići i dogovoriti.
Mještani koji su počeli da grade novu crkvu na temeljima stare još uvijek uporno traže da se novosagrađeno ne ruši, ali i sami kažu da se još uvijek nisu sastali sa crkvenim vlastima. Predstavnik lokalnog odbora za obnovu crkve na Svetom Stefanu Petar Kentera.
Pozdravljam odluku vlade da neće biti rušenje hrama na Svetom Stefanu. Mi ćemo u dogovoru mitropolije i vlada usaglasiti stavove.
S obzirom na činjenicu da su se nedavno u medijima pojavili podaci koji govore da je prvobitna crkva Svete Gospođe na ostrovu Sveti Stefan zapravo bila katolička, odnosno da su tu nađeni samo predmeti koji su pripadali katoličkom monaškom redu, nametnulo se pitanje istorijata crkve, odnosno kome ona zapravo istorijski pripada. Crkvu su sagradili Rimljani između 8. i 9. vijeka prije podjele hrišćana na pravoslavce i katolike. Crkva na Svetom Stefanu je isprva bila katolička, a dolaskom plemena Paštrovića na te prostore ona postaje pravoslavna, kaže za naš program Stevo Vučin, potpredsjednik savjeta mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve, prema kojoj bi trebalo obnoviti taj srednjovekovni hram, ali da bude u vlasništvu države i da se u njemu Bogu moli i Crnogorci i Srbi i katolici, odnosno svi hrišćani.
Ta crkvica je negdje do 14. vijeka otprilike bila latinskog ritusa. Od 14. vijeka prostor danasih Paštrovića naseljavaju pastiri, pa je upravo po pastirima su Paštrovići nazvani Paštrovići. Pa oni polako prodiru u Pejadranu iz onog kontinentalnog pojasa današnje Crne Gore i naseljavaju se između stavog i na tom prostoru gdje se Sušće Pandi, danas zvani Sveti Stefan, tu staru crkvu i kapelu latinsku pretvaraju negdje u 14. 15. vijeku u crkvu Svete Gospođe koja je postavljena upravo bila na Svetom Stefanu na toj poziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Srbije odlučila je odbiti ponudu Telekoma Austrije da za 51% akcija domaćeg Telekoma plati 1.100.000 eura. Nakon tog odbijanja ekonomisti su saglasni da će posljedice propasti prodaje najuspješnijeg državnog preduzeća osjetiti svi stanovnici, priredio Radovan Borović.
Neuspjeli tender za prodaju Telekoma ne samo da je izbio argumente vlasti kako će novac od privatizacije biti ulagan u državne infrastrukturne projekte, već je pitanje i kako popuniti konstantni deficit državne kase. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić je siguran da to što Telekom nije prodat neće uticati na realizaciju saobraćajnih projekata.
I kada smo u retkim prilikama govorili zašto bi se trošilo eventualno sredstvo od prodaje Telekom, ne komentarišu da li treba ili ne treba prodati Telekom. Njemu je resor. Ja sam odmah dao izjavu da su sredstva za koridor 10 obezbeđena. Dakle, 1.200.000.000 eura imamo od dve evropske banke i svjetske banke obezbeđena. Za koridor 10 druga sredstva nisu potrebna. Dakle, ne moraju sredstva Telekoma i neće biti uticati na realizaciju projekata u saobraćajnoj infrastrukturi.
Punjenje državne kase ne zavisi od Telekoma i realizuje se u skladu sa očekivanjima, tvrdi Branislav Tončić, direktor Agencije za javni dug.
Budžetski deficit će i ove godine biti u celosti pokriven, jer vlada namerava da emituje euro obveznice na stranom tržištu u vrednosti od 500 miliona evra, što bi bilo dovoljno za pokrivanje svih potreba budžeta do kraja godine.
Kazao je Tončić. Očigledno je da je država i pre nego je propao tender za prodaju Telekoma imala plan zaduživanja koji će, kako pokazuju analize, iznositi više od milijardu evra. Dr. Miroslav Zdravković, urednik sajta ekonomija.org, kaže da je u prva tri mjeseca tekuće godine zaduživanje preko trezorskih papira budžetsko finansiranje praktično zatvoreno.
Znači, država ima na svojim računima preko 180 milijardi dinara, gdje je neki minimalni iznos koji treba da ima 80-90, znači sav deficit koji dospeva do kraja godine pokriven. Ono što je ovdje pitanje je sada suočiti se sa obećanjima, znači šta je sve ko obećavao da će biti iskorištena sredstva nakon prodaje, a od čega znači nema ništa.
Analitičari i dalje stoje na stanovištu da je najveća opasnost da je Telekom bio prodat bila u tome da će se pare usmjeriti na popunu budžeta, uveren je glavni urednik Ekonomist magazina Milan Ćulibrk.
Mislim da je država i pre nego što je propao tender za Telekom imala jasan plan zaduživanja. Jedini način za popunu budžetskog deficita je dodatno zaduživanje države. Budžetom za ovu godinu i dogovor sa MMF-om vlada se obavezala da ove godine fiskalni deficit neće biti veći od 4,1% bruto domaćih proizvoda, što je negdje oko prilike oko 1,5 milijardi evra. Dakle, za toliko će država ove godine morati da se zaduži kako bi pokrila manjak u budžetu.
Neuspjeh prodaje Telekoma i gubitka važnog deviznog stimulansa privredi je, smatraju analitičari, i neodmerena procenjena vrednost kompanije, ali i posljedica loše tržišne slike o investiranju Srbiji, kaže Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Bojim se da će biti izostajanje investicija, a ponajviše se bojim da bi neka naredna ekipa mogla odustati od toga da Telekom proda i da ga da u ruke nekoga ko njime bolje zna da upravlja, i da bi Telekom mogao da počne da liči više na JAT, manje na Sartid, i da bi od nacionalnog ponosa mogao da postane nešto drugo.
Novu prodaju Telekoma gotovo da je teško realizovati, što zbog ograničenog mandata aktualne vlade. Manevarski prostor za zatvaranje državne kase je ograničen i pravilima o fiskalnoj odgovornosti, koji je pod kontrolom MMF-a, a predviđa da državno zaduživanje ne može da bude veće od 45% bruto domaćeg proizvoda. Državni dug Srbije sada je na nivou od oko 40% bruto društvenog proizvoda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme nacističke Njemačke i Hitlera uspjelo ih je preživjeti 1500. Posljednji rat protiv Bosne i Hercegovine, u Sarajevu ih je ostalo svega 700, računajući i one koji zapravo nisu Židovi, nego su se udali ili oženili nekim od pripadnika ovog naroda. Manjine u Bosni i Hercegovini generalno su u podređenom položaju, baš kao i građani. U toj se državi politički priznaju samo takozvani konstitutivni narodi, pojam nepoznat u svjetskim okvirima, no to je neka druga tema. U intervju kojeg je Dženani Karabegović dao Boris Kožemjakin, predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu, detaljnije iznosi podatke u čemu se sve ogleda neravnopravnost manjina.
Ono što tišti nacionalne manjine, to je njihov položaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kao što je u cijeloj državi, dovoljno nisu zastupljene u određenim strukturama, a istovremeno i predstavnici nacionalne manjina koji participiraju na neki način u vlasti ne artikuliraju ono što nacionalne manjine tišti kao problem. Počevši od obrazovanja, na određen način finansiranja, a istovremeno upotrebe pisma, jezika i sličnih aktivnosti, kulturnih manifestacija koje manjine organizuju i slično.
Ono za što se nacionalne manjine nisu uspjele izboriti u Bosni i Hercegovini jesu pred Evropskim sudom za ljudska prava, ali bosansko-hercegovačke vlasti još uvijek nisu primijenile tu odluku. Vjerujete li vi da će to biti uskoro?
Morao bih da vjerujem, iako pravo da vam kažem, sve ono što se dešava nakon presude suda u Strasbourgu govori suprotno pravcu. Naime, ovdje ne postoji politička volja da se dese ustavne promjene koje su neminovne, ne samo zbog nacionalnih manjina koja takve, nego zbog manjina koji su na određenom teritoriju Bosne i Hercegovine također na određen način u podcijenjenom položaju. Tu mislim recimo na Bošnjake i Hrvate u Republici Srpskoj, odnosno Srbije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nacionalne manjine su nažalost u takvom položaju da im ustavna prepreka ne dozvoljava afirmaciju i na određen način da se budu predstavljene na adekvatan način kako u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, tako i u Domu naroda, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, posebno na određenim izbornim funkcijama. Tako da mislim da vlasti u Bosni i Hercegovini vrlo teško žele da zagrizu kolač ustavnih promjena. Obzirom da tu postoji različita percepcija, neki smatraju da treba samo primijeniti odluku suda u Strasbourgu i samo dati manjinama određena, ajde da kažem, kozmetička prava, dok drugi smatraju da ustav treba promijeniti iz temelja da bi se stvorila funkcionalnija Bosna i Hercegovina.
Što vi mislite?
Pobornik sam ove druge ideje da bi ustavne promjene morali biti radikalnije, jer 20 godina evo vidimo da ne funkcioniše Bosna i Hercegovina na način jedne moderne savremene države u kojoj se svi zaklinju kao za put u Europsku uniju, za euroatlantske integracije, a sve rade da bude suprotno tome.
Zapravo može se govoriti da je sve stvar politike u Bosni i Hercegovini, pa i toga da se provede odluka Europskog suda za ljudska prava.
Nažalost, u pravu ste, u Bosni i Hercegovini je jako puno politike u svim sferama društva, kulturi, sportu, pa tako i onim segmentima u kojima su ljudska prava tretirana na odgovarajući način, zavisno od političkih interesa jedne, druge ili treće grupacije. Nažalost, manjine su na neki način užrnu tih dešavanja, tako da se s njima više manipuliše nego što se objektivno stvaraju pretpostavke za njihovu afirmaciju.
Na početku razgovora pomenuli ste neke od predstavnika nacionalnih manjina koji su u vlasti, ali prema vašoj ocjeni dovoljno se ne brinu o nacionalnim manjinama. Kako se to može objasniti?
Pa oni su opterećeni stranačkim interesima. Oni su delegirani ne kao predstavnici nacionalnih manjina, nego su izabrani kao predstavnici stranaka u kojima oni na određen način čine članstvo. Oni tamo ne artikuliraju probleme nacionalnih manjina, jer mi nemamo apsolutno ne samo uvodnu, nego ni povratnu informaciju šta se dešava i zašto ono u medijima saznajem. Od njih kao direktnih predstavnika manjina nemamo, jer u suštini nisu direktni predstavnici. Smatram da bi direktni predstavnici nacionalne manjina bili daleko adekvatniji i bili daleko bolji i artikulisali daleko brže, bolje i kvalitetnije one probleme s kojima se nacionalne manjine da se susreću. Nažalost, to za sad još uvijek nije slučaj, iako su formirani vijeća manjina na državnom nivou i na federalnom nivou. Međutim, i tu i predstavnici koji su u tim vijećima, pošto nemaju na određen način obavezu i na neki način nisu još uvijek saživjeli, sa dinamikom predstavljanja nacionalne manjina ne vrše funkciju na način s kojim bi smo svi bili zadovoljni.
Kako danas živi jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini?
Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine danas ima oko 1100 članova, u toga jevrejska opština u Sarajevu ima nešto preko 700. Što se tiče imovine koju jevrejska zajednica imala, jevreji kao pojedinci imali, nije vraćen jedan kvadratni milimetar. Nalazimo se skučeni u prostoru jedne sinagoge Aškenanske u Sarajevu i tu su praktično sjedišta i jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine i jevrejske opštine u Sarajevu, sve na jednom mjestu. Međutim, nadamo se da će zakon o restituciji koji bi trebao da uslijedi nakon 20-godišnjeg obećanja, ipak nadam se kao jedan od preduslova za u Europsku uniju, biti nešto što bi moralo i jevrejskoj zajednici, namjerno tako kažem, i svim drugim, ne samo vjerskim zajednicama, nego svim pravnim licima koji preferiraju, kojima je imovina u socijalističkoj Jugoslaviji oduzeta, da im se vrate imovinska prava ili bar da se na adekvatan način obeštete.
S obzirom da većina građana Bosne i Hercegovine žele napustiti upravo zbog toga što ne ostvaruju određena ljudska prava, imate li taj problem da i mladi ljudi žele upravo zbog tih činjenica napustiti Bosnu i Hercegovinu, prijeti li našoj zemlji uopšte opasnost da ostane bez nacionalnih manjina?
Mladi ljudi ne vide perspektivu i to je glavni problem. Jevrejska zajednica ima jako malo mladih ljudi i oni na određen način i nisu veliki problem ove države. I mi se trudimo da pomognemo u onoj granici koliko možemo, da ih na određen način, ako ništa, volonterski uključimo u aktivnosti. Međutim, volonterska aktivnost je jedno, a čovjek mora gledati od čega se živi. Tako da i mladi ljudi iz jevrejske zajednice pokušavaju da nađu svoje mjesto u svijetu i vjerujte mi, polako odlaze. Bojim se i onako stara populacija jevrejske zajednice da će nakon 50 godina, možda se moći reći, ovdje su neka živi jevreji, nažalost.
Čuli ste predsjednika jevrejske opštine u Sarajevu, Borisa Kožemjakina. S njim je razgovarala Dženana Karabegović. I u nastavku našeg programa o multikulturnoj sredini. Jedna od rijetkih u Bosni i Hercegovini je ona tuzlanska. Priznanje za očuvanje nacionalne raznolikosti stiglo je ovaj put iz Italije, bilježi Maja Nikolić.
Da je Tuzla istinski primjer grada multikulturalnosti van granica Bosne i Hercegovine potvrđuje i dolazak učenika gimnazije Minjeti iz Bolonje. O Bosni i Hercegovini su čuli mnogo, njezinoj nedavnoj ratnoj prošlosti, a o Tuzli se u Bolonji priča kao o gradu u kojem živi mnogo različitih nacija koje su oduvijek gradile zajednički život. Amadeo je jedan od 50 nagrađenih učenika gimnazije Minjeti iz Bolonje, koji su kao nagradu dobili putovanje u Bosnu i Hercegovinu.
Prima divenjera Tuzla. Prije nego što sam došao u Tuzlu, nisam znao o multikulturalnosti ništa. I kada sam ovdje stigao, stvarno sam lijepo primijetio da ima tih više kultura koje se slažu međusobno.
Amadeova kolegica Katarina o Tuzli je kao gradu suživota čula puno ranije. Zanimala je povijest naše zemlje, željela je nešto naučiti o Bosni i Hercegovini prije nego je posjetila.
Da, sam orivati tu dila ieri.
Ako mi smo došli sinoć u Tuzlu.
Di Tuzla ci hanno spiegato che
Tuzli su nam rekli da je jedan veoma otvoreni grad i gdje se favorizuje, znači, multikultura, susreti međukulturalni. Juče smo sreli neke mlade i lijepo smo se družili s njima, pričali smo. Iako su nam jezici drugačiji, kulture drugačije, lijepo smo se slagali. Grad nam se puno sviđa.
Već odavno između Tuzle i Italije uspostavljena praksa stalnog dolaska učenika u našu zemlju. Ovome je najviše doprinio predsjednik provincije Ravena iz Italije Francesco Giangrandi, koji posljednjih 10 godina podržava Tuzlu u brojnim njezinim projektima. Poslovna suradnja sada je već prerasla u prijateljsku, ističe Giangrandi.
Naša konvencija je bila da otvorimo, da se otvorimo prema gradovima, da otvorimo saradnju. Jedan od velikih problema koji sada je prisutan u Europi je problem da se zatvorite u vlastite gradove, da se zatvorite u vlastite sredine i da se zatvorite sa svojim vlastitim Bogom i da vas ne zanima ništa drugo što se dešava. To u što sam ja bio ubijeđen i što sam namjeravao da realizujem, to me mi je puno pomogla i sreća, da sam imao sreću da se susretnem sa Jasminom Imamović i da se susretnim i upoznam ovaj lijepi grad i njegove građane.
Ravena će uskoro dobiti novog načelnika kojem će sadašnji Giangrandi ostaviti tradicionalnu obvezu suradnje s Tuzlom.
Čitajući puno i literature i o ovom području inače i susrećući se sa građanima sa ovog područja, spoznao sam koliko je bitno njegovati, razvijati multikulturu, razvijati dobre odnose među religijama i među različitim narodima.
Načelnik općine Tuzla Jasmin Imamović ističe da je Tuzla uvijek vrata grada držala svim ljudima dobre volje otvorenima.
Imate kumstva na daljinu. Ja idem recimo Červija, to je jedan grad turistički u provinciji Ravena. Pozdravljaju me djeca, dobaruće načelniče, tako dalje. To su naša djeca koja tamo ljetuju, šetaju tamo sa porodicama, koji pozovu, koje porodice imaju svoje djecu i tako dalje. Najmanje 2000 ljudi ima neke direktne kontakte sa provincijom Ravena, Emilijom Romanjom, ali i sa drugim dijelovima prijateljske Italije.
Po poštivanju različitosti, Tuzla je danas prepoznata širom svijeta. To je Tuzlacima potvrdio i načelnik provincije Ravena, Francesco Giangrandi.
Danas je Tuzla grad koji je poznat svugdje u svijetu i to je jako važno, jer ako znaju za vas u svijetu, onda vi možete da predlažete, da budete prisutni, da tražite. Ako niste poznati, onda teško da možete išta od toga da uspijete. Posebni ste po tome, po načinu na koji živite, po načinu na koji se odnosite prema između vas i prema ljudima koji dolaze u vaš grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sve, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.